เมื่อวันเสาร์ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนสนับสนุนข้อเสนอที่จะให้ธุรกิจของ TikTok ในส่วนที่ดำเนินงานอยู่ในสหรัฐเข้าร่วมกับบริษัท Oracle กับบริษัท Walmart เพื่อตั้งธุรกิจใหม่ขึ้นมาโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าบริษัทใหม่ที่ว่านี้ซึ่งจะมีชื่อว่า TikTok Global จะอยู่ในรัฐเท็กซัสและจะจ้างงานคนอเมริกันอย่างน้อย 25,000 คนรวมทั้งจะช่วยสนับสนุนเงิน 5,000 ล้านดอลลาร์สำหรับกองทุนเพื่อการศึกษาของคนอเมริกันด้วยตามรายงานล่าสุดนั้นบริษัท Oracle กับ Walmart จะเข้าร่วมถือหุ้นในบริษัทใหม่ดังกล่าวในสัดส่วนราว 12.5 และ 7.5% ตามลำดับโดย Oracle จะเป็นผู้รับผิดชอบด้านระบบคอมพิวเตอร์และการเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้อยู่ในสหรัฐส่วน Walmart จะดูแลเกี่ยวกับการเป็นหุ้นส่วนด้านพาณิชย์อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายละเอียดใดๆจากบริษัทอเมริกันทั้งสองในเรื่องนี้นักวิเคราะห์มองว่ามาตรการเข้มงวดของประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับ TikTok รวมทั้งต่อแอป WeChat ของจีนด้วยนั้นเป็นความพยายามเพื่อต้านอิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีนนอกเหนือจากการทำสงครามด้านการค้าและการขึ้นภาษีสินค้าเข้าจากจีนรวมทั้งการห้ามการควบรวมกิจการของธุรกิจอเมริกันใดๆกับบริษัทของจีนและความพยายามจำกัดธุรกิจของบริษัทโทรคมนาคมและความพยายามจำกัดธุรกิจของบริษัทโทรคมนาคมหัวเว่ยของจีนเป็นต้นอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าบริษัท ByteDance เจ้าของแอป TikTok ตีราคาธุรกิจของตนในสหรัฐอยู่ที่ 60,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งหากการตั้งราคาดังกล่าวได้รับการยืนยันก็หมายถึงว่าบริษัท Oracle กับ Walmart ของสหรัฐจะต้องจ่ายเงิน 12,000 ล้านดอลลาร์สำหรับการเข้าร่วมถือครองหุ้นอยู่ในบริษัทใหม่ที่ว่านี้ครับจากสหรัฐไปที่จีนนะครับเมื่อวันอาทิตย์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของจีนในจังหวัดจี้หลินทางตะวันออกเฉียงเหนือรายงานการค้นพบโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ทำให้เกิดโควิด-19 บนหีบห่อบรรจุปลาหมึกนำเข้าจากรัสเซียและเจ้าหน้าที่ของเมืองขอให้บุคคลใดที่ซื้อหรือบริโภคปลาหมึกนำเข้าจากรัสเซียจากตลาดขายส่งแห่งหนึ่งระหว่างวันที่24ถึง31สิงหาคมที่ผ่านมาไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับการตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยเมื่อเดือนสิงหาคมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน2เมืองของจีนได้รายงานการพบร่องรอยของเชื้อไวรัสโควิด-19บนหีบห่อบรรจุอาหารแช่แข็งที่นำเข้าเช่นกันแต่องค์การอนามัยโลกกล่าวว่ายังไม่พบหลักฐานยืนยันว่าเชื้อโควิด-19 นี้สามารถแพร่กระจายได้ผ่านทางอาหารหรือบรรจุภัณฑ์ครับส่งท้ายวันนี้เกี่ยวกับโควิด-19 เช่นกันนะครับผู้ว่าการจังหวัดคาวิเต้บนเกาะลูซอนทางเหนือของฟิลิปปินส์เรียกร้องให้ประชาชนช่วยรายงานเรื่องเสียงรบกวนจากบรรดาผู้นิยมร้องเพลงคาราโอเกะต่อเจ้าหน้าที่ทั้งนี้เพื่อช่วยรับมือและช่วยยับยั้งการระบาดของโควิด-19 เหตุผลของผู้ว่าการจังหวัดคาวิเต้เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการเข้าไปอุดหนุนสถานบริการในที่ปิดซึ่งมีลูกค้าแออัดโดยตรงแต่เป็นเรื่องที่ว่าพฤติกรรมการร้องเพลงคาราโอเกะจนดึกดื่นไม่ยอมหลับนอนนั้นส่งผลต่อภูมิต้านทานของร่างกายดังนั้นวิธีที่จะช่วยป้องกันการติดและการแพร่เชื้อโควิด-19 คือการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอนั่นเองทั้งนี้ตามความเห็นของผู้ว่าการจังหวัดคาวิเต้ของฟิลิปปินส์ขณะนี้ฟิลิปปินส์มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากกว่าประเทศใดในกลุ่มอาเซียนคือกว่า 272,000 คนและมีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย 4,700 คนขณะเดียวกันการร้องเพลงแบบคาราโอเกะก็เป็นกิจกรรมยามว่างยอดนิยมของคนฟิลิปปินส์ด้วยเช่นกันเพราะไม่เพียงแต่จะมีสถานคาราโอเกะผุดขึ้นทั่วไปทั่วประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องปกติที่ชาวฟิลิปปินส์จะมีอุปกรณ์เครื่องเสียงคาราโอเกะเพื่อสร้างความบันเทิงที่บ้านและแน่นอนล่ะครับที่เพลงยอดนิยมเพลงหนึ่งสำหรับบรรดาคอเพลงคาราโอเกะในฟิลิปปินส์นั้นก็คือเพลงMy Way นั่นเองครับผมจะเรียนตันสมบุญ VOA Washington